Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese su Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ċaċ xwira pora mikrofonu, semmilkom u nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' sensiela dwar żmien koloniali Ingliż I'm alright. Matul is-sensiela waħda mill-ħwejjeġ li qed tiġbed l-attenzjoni tas-semija tagħna bla dubju hija l-kullana ta' tarif li qegħdin noħorġu dwar il-gvernaturi li kellha Malta. Mal-medda ta' dawn il-gvernaturi kollha xi ftit jew wisq qegħdin noħorġu tarif dwar x'kien qed jiġri f'Malta f'dawk iż-żminijiet. Imma hemm raġuni oħra għaliex xtaqt inwaslilkom il-kronika tal-avvenimenti li ġraw Malta taħt l-Ingliżi b'dan il-mod billi nuża lill-gvernaturi, kif qed tinnutaw speċjalment dawk li jqogħdu l-gżira tas-sniema, ħafna toroq kienu jiġu imsemmija għal dawn il-gvernaturi malli imutxi wieħed jew jitlaq minn Malta. Hawn min forsi jaħseb li dan kien eżerċizzju popolari. In-nies tant kienu jħobbu li dawn il-gvernaturi li malli tinħoloq triq ġdida jew jibda bini ġdid u l-gżira u taslima kollha nbnew prattikament taħt l-Ingliżi, il-poplu kien ikun ferħan jiftakar fil-gvernatur. Madankollu l-istorja ma nasibx li kienet hekk. Fl-ewwel għexieren ta' snin għandna sitwazzjoni fejn il-Maltin għadhom qed iħossu s-sikkatura u anki bdew jintebħu li mal-Ingliżi biex takkwista xi ħaġa trid tagħmel bħalhom. Tittiġġieled għaliha, tittitħabat għaliha, tittinsisti. Illum se nisimgħu dwar Patrick Stewart, ġeneral ieħor, mhux xi stilla ta' l-Armata Brittanika, probabbli appuntament ta' rutina għall-Ingliżi issa li donnhom lill-Maltin bdew ipoġġuhom f'posthom ċivilment derilhom li wieħed bħal Stewart kien biżejjed għall-Malta. U fil-fatt milli ħad isimgħu illum Stewart jispiċċa minn Malta bla daq ta' trombi. Bħal meta ngħidu ħadd ma bkieħ u ħadd ma ddispjaċih. Fil-fatt ma dam xejn hawnhekk u l-idea tidher li anke l-Ingliżi fl-aħħar mill-aħħar ħassew li dan il-gvernatur ma qatax figura għal kollox tajba għaw Malta. Id-deċiżjonijiet tiegħu ma kinux popolari, waħda għaliex kien strab u forsi xi ftit pikus u l-oħra għaliex kien xorti ħażina u ġie fiż-żmien meta l-Maltin kienu qegħdin jifirħu u allura jipprattikaw ħafna l-libertà tal-istampa tant li l-istess Ingliżi li tawilhom bdew jindunaw li qed iddejjaw. U allura jħroġ l-argument waħdu. Għandna llum f'Malta indipendenti ġol gżira nibqgħu nżommu triq li jisima għalih Stewart twila u fiha ħafna residenti meta di 99.9% ġiet imposta fuq in-nies ta' dak iż-żmien, fuq missierijietna, fuq ir-residenti li jkunu joqogħdu qabel hemmhekk. Dan l-argument jiftaħ għal ħafna toroq oħra. Matul din il-medda tas-sensiela probabbli ħammissuhom xi ftit kollha. Kien hemm żmien momenti meta l-Maltin wara l-indipendenza ħassu li ċertu toroq f'dawna in-naħat kellhom jissejħu b'ismijiet għal xi ħadd Malti. Għandna l-famuża Prince of Wales li gvern Malti sejħla triq Manuel de Mek. Aktar tard kellna Victoria Avenue li llum jisima triq Borċolivier. Dawn huma bidliet li diġà nidru li bdejna nħossu li rridu nagħmlu. jieħu żmien u forsi anki inizjattiva ħafna drabi aħna anki għaż-żinin f'daw l-affarijiet, il-memorja ta' Malti li ħadmu għal Malta ftit li xejn nagħtu kasa, Triq Stewart, pereżempju, faċli tissejjaħ Triq Paolo Shortino li kien xewka f'dawk iż-żminijiet biex iqanqal il-kritika tal-Gvern Ingliż. U propju kien fi żmien Stewart li ġie imkeċċi mill-università u ikkastigat. Imma għal min insemmu dawn it-toroq għandu jkun taġieħ. Rridu noqogħdu attenti, mhux lakemm issemmi triq, mhux lakemm issemmi ġnien. Dal-aħħar ħadna drawwa li malli niftħu ġnien nagħtu ħisem lil xi ħadd minn dik in-naħa. Mhix idea ħażina turi ċertu rispett li ssemmija għal xi ħadd li għex ħajja pubblika u issamiet, imma kulħadd xortieh. Politiċi riċenti fi żmienna se jibqgħu mfakkra fi triq jew ġnien jew misraħ. Aktar minn dawk li fi żminijiet ferm aktar diffiċli, ferm aktar formattivi għal dan il-pajjiż, issugraw biex taw semhom għal pajjiżhom, għall-identità tan-nazzjon. U għalhekk m'għandniex bilanċ tajjeb fil-fehma tiegħi. Bir-rispett kollu lejn dawk li llum qegħdin niftakru fihom monument jew inkella b'lapida ta' misraħ ġnien jew triq mingħajr ma aħna nagħtu attenzjoni biżejjed li qabel ma niddeċiedu. Minuma in-nies li ħaqhom jingħataw dan il-ġieħ ma jkunux fil-lista ġusta ta' ordni ta' żmien ta' mertu. Għaliex anki biex issemmi triq jidħol il-mertu. Ma rridux inkunu egoisti aħna ta' żmienna li għax konna nafu ministru, għax konna nafu membru parlamentari, jew konna nafu xi ħadd fi żmienna nagħtu ħġieħ minnu fih u mbagħad naqbżu pereżempju 300 sena storja u ma nsemmu xej għal dak u għal ieħor. Konna anki fli moddi, pronti pronti, speċjalment taħt il-barrani, insemmu toroq għal xi ħadd li kien jikkmanda u allura deċiżjoni jħodaw biex jissemmu għalih innifsu jew sħabu ta' warah milli għal xi ħadd li verament jixxaqlu. U għalhekk minn hawn appella, ovvjament din hija opinjoni u ngħidha hawnhekk biex wieħed jixtarra jiddiskutiha, imma l-kumitat li jsemmi t-toroq irid jagħmel eżerċizzju. Ferm, ferm, serju, meta jiġi biex jagħti l-ismijiet. Kien hemm żmien ukoll meta kien hawn idea mhijiex ħażina meta tara fuq il-karta li issemmi toroq għal għodot antiki jew kliem arkaiku li kien marbut ma' dik in-naħa li huma sbieħ ħafna. Imma mbagħad fl-opinjoni tiegħi morna anki fir-redikolu li xi kultant barmil kien jixraqlu isem ta' triq u pereżempju Patriot Malti ma semma xi ħaġa għalih. Sar ħafna ġit u ma rridux forsi nitfaw teba fuq il-ħafna xogħol tajjeb li sar meta ġew infakkra nies li ħadmu għal Malta li taw sem kbir il-Malta jew barranin bħal Uwell pereżempju li kiteb fuq Malta li ġab lil Malta popolari mal-Ewropa kollha għax għamel id-diżinji fuq Malta u pubblikhom. Dan li qed ngħid jgħod ħafna għat-taħriġ xejn bil-għaqal f'ħafna każijiet li sar mill-kumpanija jew mill-awtorità tat-trasport f'Malta meta ġew deċiżi l-ismijiet tal-fermati tal-waqfiet tal-karozzi tal-linja. Apparti l-każi redikoli u tad-daħq li għandna bħal meta tajt id-dut biex tqassar għar id-dut jew għadir biex tqassar fontadir vera li kelma fomm il-bniedem teqsar, imma żgur taslima ħadd ma jaf x'inhu id-dut, ħlief dak li narawh mixi fl-art, imma kulħadd jaf x'inhu għar id-dut u għalhekk ma tistax tkisser tradizzjonijiet għalija b'sens ta' responsabbiltà ngħid li dan huwa insult lejn it-tradizzjonijiet lejn il-wirt Malti li inti tfarrak idea preċiża ta' parti mill-fibra soċjali tagħna u taqbad għall-kumdità tiegħek tirredikola. Naf li fit-trasport Malta il-bidla għall-aħjar ġiet b'ħafna problemi u għalhekk forsi il-każ għadu ma ġiex indirizzat sewwa. Imma jidir li meta aħna għandna kunsill li jħossib li l-sim Malti għandu ikun għal-mejda ta' meta jiġu ippjanati dawn il-ħwejjeġ u jalla dak li għaddej bħalissa fuq il-karozzi tal-linja meta tibda tisma vuċi tajlek il-fermata l-imis jalla ma nibqgħux nirridikolaw it-toponomija ta' pajjiżna li ħarġet wara mijiet hekk mhux eluf ta' snin. Hemm bżonn rispett iżjed u rispett li jilsinna mhux biss kemm titkellem tajjeb bil-Malti, jew li titkellem bil-Malti, imma anki l-mod kif ma tħallihx jiġi ridikolat. U għalhekk naħseb li wasal iż-żmien issa li għaddejjin ix-xhur li bil-kwiet u mingħajr ħafna frattarija issir reviżjoni wkoll ta' dawn l-ismijiet u darba għal dejjem tiġi rispettata t-tradizzjoni il-wirt ta' pajjiżna. Tajjeb ukoll meta wieħed qed jagħmel dan it-taħriġ jipprova jirranġaw ukoll it-taħwida sħiħa li hemm ta' postijiet msemmijin meta ma tkunx fil-post. U da nerġa' ngħid jiena fil-linja ta' taslima għandek ix-xale fermata li mhix ix-xale, it-torri meta m'intix fejn it-torri, il-fortizza maqbuża kwis isara ma tissemma mkien biex tkompli kunjom Ingliż ta' triq ħalet sar ħallet li ġifieri dab. Paċenzja li l-ġnien ma ġiex imsejjaħ kwis isana, ġnien sabiħ li verament jixraq għal dak il-post, ma issa laqqas fermata ta' karozza tal-linja ma hija msejħa għal kwis isana, meta kulħadd jaf li qiegħda f'dak il-post. Naddu issa biex nisimgħu dwar Sir Patrick Stewart, il-ħames Gvernatur ta' Malta.
Il-General Patrick Stewart wasal Malta wara Buveri fl-1843 bħala l-ħames Gvernatur ta' Malta wara Maitland, Hastings, Ponsonby u Buveri. Ma kellux idum wisħmana 4 snin. Iżda t-timru li ħalla mhux li tajt li jagħmel xi differenza sostanzjali, anzi pjuttost ħalla tom ħażina. Dan il-ġeneral bħal ta' qablu kellu sfond militari. Iżda ma tistax tgħid li kellu xi karriera glorjuża jew intriga ruħu f'xi battalji famużi. Malli wasal Malta sab li l-libertà tal-istampa kienet ditti kritika li l-gvern Ingliż b'saħħa sostanzjali u bħal Buveri rid li mill-ewwel irrażżan l-artikli fil-ġurnali bit-Taljan u bil-Malti. L-ewwel vittma tiegħu bil-kunsens ta' Londra kien il-professur Paolo Shortino li kien il-kap tad-dipartiment tal-ekonomija politika fl-università. Il-professur ma kienx tip li jibża mit-teddid li telfu l ħobżu, għalhekk baqa' għaddej bil-kritika tal-gvern bil-gazzetta. Kien liberali u saħansitra kollabora ħafna mal-Kummissjoni Rjali u baqa' ħbieb mal-membri tagħha wara li temmu xogħolhom. Kien meqjus bħal-avukat tajjeb ħafna, saħansitra daqs li kieku kien l-Ingilterra. Kien espost ħafna u attiv fl-oqsma artistiċi u letterari tal-pajjiż. Madankollu Stewart xorta keċċeħ minn postu. U wasal dejjem biqbil mal-kapijiet tiegħu l-Ingilterra jalaq id-Dipartiment tal-Ekonomija Politika tal-Università. Dan kien l-ewwel qista veru għal-libertà tal-istampa wara li f'każ preċedenti editur protestant kien weħel il-ħabs għax għamel attakk kontra r-reliġjon kattolika. Dan l-inċident wara wkoll li issa l-poplu beda jkollu leħen ruxmata ġurnali bdew ħerġin bit-Taljan. Xi wħud bl-Ingliż u anke bil-Malti li kienet ma kellux regoli fissi u għalhekk kien għadu mhux uniformi. Malta fetħu għadta stampaturi fil-Belt Valletta u min kien jaf jikteb beda juri l-opinjonijiet tiegħu ukoll kontra d-deċiżjonijiet governattivi. Dawk li ma kinux jafu jaqraw u jikdbu, il-maġġoranza kienu jisimgħu l-opinjonijiet xorta waħda. Għax dejjem kienu nsibu li xi ħadd jaqralhom il-ġurnali fil-kafejiet jew bars, ħażini, uffiċini jew botteghini. Dew ukoll jiġu stampati karikaturi li jiġbdu s-saqajn u ċertu materjal tad-daħħ, jekk mhux ukoll tajjir pubbliku. Stewart madankollu jibqgħu wkoll infakkar għall-inċident li jista' jitqabbel ma' dak tal-Gran Mastru l-Askaris mijiet ta' snin qabel. Il-Gvernatur Stewart kien Protestant Puritan u derlu li mhux xieraq fil-jum imqaddes tal-ħadd jiġi ċċelebrat il-Karnival bil-maskri xalar u l-axkezza. Il-ħadd kien jum il-mulej. Għalhekk ħareġ ordni li jwaqqaf il-Karnival is-Sibt. Għalkemm ma ħarġux maskeruni u karrijiet fl-1846, il-Karnival tal-22 Febbraju folla kbira ta' Maltin xorta daħlet il-Belt bil-Briju. Xuhud biex jinkul il-gvernatur libsu ta' pastor protestant, bit-tomna u l-kappot tiswet regbin fuq mirja u bowla, biex uwaqqaw ħaċċajt. In-nies mhux biss ħolqot atmosfera karnivaleska xorta waħda, imma ħartet ukoll parata mużikali tal-banda tal-Reġiment Ingliż li kien qed jitpaxxa biha l-gvernatur mill-gallerija fil-Pjazza ta' San George. Huwa ħareġ lill-pulizija u lis-suldati. Ġew arrestati xi 35 ruħ u xi wħud weħlu multa għax fost ħwejjeġ oħra tkissru xi strumenti tal-banda tar-Reġiment. Fost dawk li qattaw lejn il-ħabs arrestati kien hemm Paolo Mitrovic, li malli ġie liberat, ħareġ il-libret b'isem Lemija Priġoni. It-titlu popolari ġie kkupjat minn dak ta' drammaturgu patriot Taljan Silvio Pellico. Hawn jgħidilna l-Professur Frendo, il-Maltin urew ukoll li lesti jisfidaw deċiżjoni tal-kapijiet Ingliżi. Derilhom li l-karnival mibdi mill-kavalliri kien tagħhom u ħadd ma kellu dritt joħodulhom lura lanqas ir-rappreżentanti tal-Kuruna Brittannika. Wara dan l-inċident, għalkemm it-tnejn u t-tlieta il-karnival seħħ xorta, il-Gvernatur kellu jirtira d-deċiżjoni għas-snin ta' wara, b'ordni tas-Superjuri tiegħu. Huwa lanqas mar nexxielu jsib soluzzjoni billi jitlob lill-Isqof Caruana, ħabib tal-Ingliżi, biex iwaqqaf il-karnival b'rispett lejn jum il-mulej. L-Isqof ħarab mid-deċiżjoni billi qallu li hu ma setax jagħmel mod ieħor li fisegwi d-deċiżjonijiet tal-isqfijiet ta' qablu. Dan l-inċident stram ġara meta Stewart kien ġajlu hawn tliet snin. Is-sena ta' wara ġie rtirat minn Malta. Kemm l-Ingliżi ma reġgħux messew il-karnival, madankollu qatt ma wrew xi entużjażmu kbir għalih. Għax kienu dejjem jibżaw li fil-laxkezza tad-dixxiplina u l-maskri li jilbsu dawk li jagħmlu l-briju. Faċli l-Maltin jerġgħu juru fil-biraħ li ma jibżawx jipprotestaw, jekk mhux ukoll jirribellaw, u l-Ingliżi kienu jafu xi sar fuq l-Maltin jekk taqżilhom.
Wara dak it-tarif fuq Sir Patrick Stewart, naddu biex nissuktaw id-diskursata tagħna mal-Professur Carmel Kassar, storiku, riċerkatur, awtur u lecturer tal-istorja l-Università li qed iħares lejn żmien l-Ingliżi bit-qabbil ma' dak kollu li sar warajhom imma anki b'kummenti dwar dak li ngħixu llum.
Sina kwanwan il-kummerċ. Huma n-nies illi għalmu l-dinja kif isir kapitalista. Kummerċ. Għalkemm jekk inti taqra l-Wealth of Nations ta' Adam Smith, tirrealizza illi dak ingħadu jassoċja u dan qegħdin nitkellmu fuq l-1784. Kien għadu jassoċja l-ekonomija l-iktar mal-agrikoltura. Tlaqa li mbagħad għamlu distruzzjoni tal-agrikoltura tagħhom stess l-Ingliżi f'mit sena wara, ġifieri imma tibqa' l-fatt li kienu għadhom jassoċjaw mal-agrikoltura u mal-affarijiet kif kienu jħarsu lejhom il-kumplament tad-dinja sa dak iż-żmien. Imma eventwalment ħawver il-kummerċ u di importanti ħafna li nifhmu li l-Ingliżi kull ħaġa li jagħmlu anke kkolonizzaw, għall-kummerċ ikkolonizzaw, ma kkolonizzawx biex jagħmlu n-nies insara bħall-Ispanjoli
jew il-Portugiżi
jew biex jidaħlu l-kultura tar-revoluzzjoni. Rivoluzzjoni franċiża jew jagħmluhom ċittadini jew
jagħmlu differenza bażika.
Miskur
li għaddejna minnha aħna fl-għażla.
Dik ħafna nies ma jagħtuhiex daqshekk importanza u nagħmlu żball jekk ma jagħtuhiex importanza għax din id-distinzjoni trid tibni fuqha. Jiġifieri l-kolonizzazzjoni Ingliża tagħmel sens jekk inti tinkwadra f'kunċett ta' business, negozju u trade. Kollox idur fuq dik. Jaqbilli Allora kif tispjega l-fatt li l-Ingliżi per eżempju at one point fl-1964 jekk Minister Barrio 66 ma niftakarx id-dat eżatt, l-eħħew l-Ionian Islands ħadhom għal-ftit żmien u tahom lill-Greċja. Dawk kienu out of the way. Ma kienux iwaslu ċertu żona biex imbagħad minn hemm tgħaddi xorta tal-Indja. Ma kienx fir-rotta tagħhom u dak importanti li niftakru u nirrealizzaw. U dak kontinwament isir.
Naħseb li l-Maltin kienu konxi f'dan is-seklu. Alla ħolja nafu li xi ħadd bħal Caruana, pereżempju, l-ikbar negozjant f'Malta.
Ma naħsibx.
Ma naħsibx li konċepija di, ma naħsibx li perċezzja.
Tajjeb li ngħidu wkoll għax kont se naqbeż punt fundamentali jew. Speċi meta nsemmu l-Franċiżi, il-Franċiżi aħna nafu li ġew fl-1798 il-ġeneral Bonaparti u nixtieq nagħmilha di distinzjoni, mhux Napoleon ġi.
Kien għadu mażarx.
Napoleon l-imperatur hawn ġi l-ġeneral Bonaparti. U l-ġeneral Bonaparti meta ġi sab struttura filo Franċiża qawwija fiż-żona tal-port. Importanti li ngħiduha.
Bażata bil-kummerċ.
Għax din sejnija llum? Illum aħna tant għaddejna minn affarijiet, tant għadda żmien li f'daw
il-mod blajna propaganda kontra l-Franċiżi.
Mhux biss kontra l-Franċiżi, dinja veru li qed tgħid, imma bdejna ħafna affarijiet, dinja waħda minnhom. Tant hemm affarijiet li nsejnihom. U di waħda minnhom. Hemm affarijiet oħra li nsejna aħna.
Inti qed tgħid li qabel ma ġew il-Franċiżi ta' Bonaparti biex niftehmu
rivoluzzjonari. Kultura qawwija
u praktikament.
Imma kienet ilha tinbena mill-1500. Jekk inti tara l-ewwel nies li ġew akkużati b'erezija għax jiklu l-laħam nar ta' ġimgħu u xi wieħed biħħ it-tiġieġ il-ġimgħa, ta' ħafna minnhom Franċiżi.
Alla ħolja fis-sekli ta' qabel.
U referenzi żgħar fuq l-ikel fil-birgu fl-Inkwiżizzjoni fil-perjodu li naħdem tal-fuq jien, 1589. U żgur wara l-assedju da, jgħidlu lill-Inkwiżitur li mhux ewwel darba nsiba, u taf inti daw il-Franċiżi ma jimportomx jekk jieklu x'laħam jew lattiċini l-ġimgħa.
Kienu dejjem avvanzati, insomma. Jiġifieri
apparti hekk, imma diġà kienu magħrufin kif jaħsbu.
Jiġifieri konservattivi.
Il-preżenza tagħhom kienet ġa qawwija. Kienet qawwija u kienu jafu n-nies ta' Malta.
Il-finanzi kollha.
In-nies ta' Malta kienu diġà
baħir
qed ikolhom ħafna kuntatti. Iżgur, kienu jmorru jistudjaw anke Franza.
Regolari, Montpellier, Parigi u baqgħu sejri issa taħt l-Ingliż.
Mhux qabel il-kavalliri, minn mindu ġew il-kavalliri jiġifieri. Għanżemmija di għax importanti. Ħafna minn negozju u mill-qliħ li kellhom il-kavalleri kien jiġi mill-commanderis Franċiżi. Allora jekk inti jiġifieri għalkemm m'għandhomx kollox strutturat bħal huwa l-kultura allura Ingliża kif kienet antikament fuq in-negozju, però n-negozju xorta għandu punt importanti.
Mediterran Franza kienet qawwija fin-negozju.
Issa dana mhix xi ħaġa li ġil Bonaparti u sab 300 ruħ, 1000 ruħ, ma nafx kemm nieqas sabu isom ġew mill-bieraħ daw, daw kienu ilhom jieħdu ġo fihom il-kultura antika Franċiża 260 sena.
Aħħom ridu nżidu li l-maġġoranza ta' kavallieri f'Malta dejjem kienu Franċiżi wkoll.
Di importanti li nifhmuha.
Ela spont.
Trid tara dokumenti biex ta' tara lihom.
U tirrispondi ħafna domandi dik.
Iżgur, jiġifieri dana mhux xi ħaġa. Għax saret ir-rivoluzzjoni fl-1789 u mbagħad speċi ara bdejna ninteressaw irwiegħna. Dik kienet antika. U dawk il-mamlu bdew jadattaw għaċ-ċirkostanzi ta' żmien. Kellet sitwazzjoni fejn in-nies kienu ilhom sejrin jiddejqu bil-preżenza tal-kavallieri u kienu jiġu daw minn Franza u minn postijiet oħra mill-Italja.
Kienu ilhom biex jabhom il-kavallieri.
Fis-seklu 18, mhux qabel.
Imma il-Maltin kienu waslu biex ngħidlek ftar fil-paċenzja kollha. U l-ewwel opportunità li tfaċċat logħu kien Bonaparti u mbagħad wara ġew l-Ingliżi, għalihom kien m'hemmx triq lura il-kavallieri ma rriduhomx. Tant li wara għamien fl-1802 assolutament ma rriduhomx li l-kavallieri jiġu lura. U l-Ingliżi ovvjament imbagħad nethom tajba minn dak l-aspett.
Ta' min niftakru wkoll li meta jitkellmu fuq Maltin, mhux qed nitkellmu fuq il-popolazzjoni kollha ta' Maltin, għax illum kulħadd għandu l-vot, u hawn ħafna nies, jiena kultant nitħaq, kultant nirrealizza kemm ċertu affarijiet ma nirrealizzawhomx. Sal-erbajnijiet in-nisa laqas kellhom il-vot, sa' 47. Kont tista' tkun
proprjetarja.
Iżgur, kbira. Ma kellix għoddi, dawn ninsewu maħna.
U trid prokura ħafna affarijiet.
Jekk inti m'għandekx ċertu proprjetà, ma tistax tivvota.
Laqas l-irġiel kollha ma kellix.
Jiġifieri dina mhux qed ngħidu 300 sani ilu ta' għanda għet najdu sa' qabel it-tieni gwerra pratikament sal-Kostituzzjoni tal-21.
Ma kontis waġej, għax ma kontx tivvota. Ġifiri. Jekk ma kellek proprjetà.
Imbagħad għandek min għandu 4 voti jew 5 voti għax għandu grat universitarju u għax għandu titlu ta' nobli u dak ikollhom ħafna voti, ġifieri dak ikun jiswa 5-6. Kellek min kien jiswa u hemm min ma jiswa xejn.
Ma għandek bidwil ma jħu xejn.
Appuntu.
Għaddej ma jħu xejn.
Dawn l-affarijiet importanti li naħduhom in konsiderazzjoni, ġifieri ma nistgħux naqbdu u ngħidu għax il-Maltin u titfaħħhom kollha flimkien. Diffiċli.
Kważi flebda perjodu tal-istorja li friċentissima ta' wara l-gwerra law ma tista' tgħid il-Maltin. Għax il-Maltin se ta' tfisser ħafna taqsimiet.
Jiena naħseb illi d-distinzjoni li kienet teżisti bejn tar-raħal u tal-belt kienet qawwi ħafna u kienet tinħass. Anke kif kienu jieklu, kif kienu jilbsu kien differenti biex nifhmu sew kemm hija reali. Naħseb illi l-aħjar ktieb li xi ħadd jista' jaqra biex jifhem id-distinzjoni bejn belt u raħal f'Malta, mhux antikament, jiena nissuġġerixxi Herbert Ganado rajt Malta tinbidel l-ewwel volum. Jinduna xi strutturi kien hemm llum madhom jeżistu. U da qed jitkellem fuq inqas minn 100 sani ilu.
U għebu ma s-seklu li għadda.
Spiċċaw, per eżempju, deskrizzjonijiet li juża għall-klassijiet aġjati kif kienu jqattaw il-miliet. U tara, per eżempju, li kelli kienu jieklu fil-miliet. Deskrizzjoni bellezza ta' meta kien mistieden is-siġġiewi dan u l-ikla tal-festa. Il-mentalità tal-familja tas-siġġiewi li jittifla li tixtieq tiżewweġ il-mintrid, mhux jażluhula huma, allura dik ribeljoni. U il-mentalità tal-istudent. Jistudja biex jisir avukat l-università fl-20-ijiet ma tantx kien hemm nies mill-irħula li kienu jmorru jistudjaw. Kif speċi missieri ommi bil-ħodba żewġu, kif oħti ma tixtiżewġ bil-ħodba wkoll. Ġifieri dik il-mentalità. Ġifieri dak studja għadu karu. Dawel qed insemmihom apposta għax dan fatturi li juru ċar ħafna illi hawn did-distinzjoni anke meta niġu għal nies li huma ta' skola li huma ftit fil-kampanja. U kol kienu jiddistingu ruħom minn nista l-belt, u nista l-belt Herbert Ganado, għallur f'dal-kas li għal awtur li għadda mill-esperienza. Skanta bija di situazzjoni. Kif tasal ir-raħal l-ewwel m'għandek titkellem mal-kappillan u għalhekk qed induna li hu ma stennijiex issa hu kien tal-Azzjoni Kattolika ta' Vincenz de Paul. Kien jiġifieri f'ħaqna ditt reliġjużi, dak kien reliġjuż ħafna, ma setax jifhem għax daħal ir-raħal dan. L-ewwel ma tkellem il-kappillan u tant hemm strutturi. Illi ħorġu, illi tinduna, illi hemm distinzjoni, illi kienet reali, qed nitkellmu fuq il-20-ijiet, mhux 500 sena ilu. Ħolqu sitwazzjoni l-kavalleri prattikament tawkas iż-żona tal-port u żona fejn kellhom interess fiha huma, hemmhekk għamlu riformi kbar fil-kumplament prattikament.
Ħallew f'idej kappillani.
Kapitani, nisseraw nagħmlu. Interessanti di. U din tgħidha anke għaliex ġara dak li ġara allura.
U għaliex ir-raħala l-Kampanjoli għamu kontra Franċiżi u mhux tal-belt, għaliex meta Dungate Manna rino fl-1775 ċalaqu l-belt ħadd ma semgħu. Ħadd ma ta' każu.
U kienu klikka qassisin. Assisin u sħab.
Ema meta ħasbu li għandhom appoġġ fil-belt, fil-belt ma kellhom appoġġ ta' xejn.
Le, belt in-nies kienu jitħaltu, n-nies kienu jkollox, n-nies kienu diġà. Ma nix nuża l-kelma.
U anke ma kienux jaċċettaw li xi ħadd ibellalhom ir-ros bil-labra.
Ma nix nuża l-kelma kosmopolitani.
Il-raħala ma qadux jaanalizzaw għaliex sejqu mu kontra Franċiżi, qalulhom il-kappillani u marru warew.
Jiena ma nqisruħi bħala studju tas-seklu 18, hemm min jifhem ħafna iktar minni fis-seklu 18, però rajt dokumenti tas-seklu 18 u rajt fuq is-seklu 18, u għamilt ħafna xogħol ukoll fuq is-seklu 18, modestja kbira ngħid però li jiena naħseb illi t-taħlit li kien hemm fis-seklu 18 fiż-żona tal-port ta' Malta u rrid niddistingwi, jiena ma nħobbx nitkellem fuq il-belt bħala Belt Valletta, imma fiż-żona kollha tal-port.
Għandek il-kottonera.
Ukoll, għax importanti ħafna, bil-Furjana b'kollox. Jiġifieri ż-żona tal-port ta' Malta, bilkemm ma ngħidlekx li kienet kosmopolitana ħafna fit-taħlit li kien hemm.
Ma ssibx Maltin puri, ħanajdu.
Kosmopolitana, n-nies kienu mistoħin ħafna iktar milli saru, pereżempju, lejn is-seklu 19 taħt l-Ingliżi. Issu mbagħad bdejna nerġgħu ningħaqdu.
I'm all right, illum il-professur Carmel Kassar jgħat jala id-diskursata tiegħu dwar żmien l-Ingliżi imqabbel ma' perjodi oħra tal-istorja ta' Malta. Komplu isimgħu I'm all right. Bidlu l-Malti l-Ingliżi. Għat-tajjeb u għal-ħażin, għax nafu li ħallew influwenzi rajbin ferm u għadna għawduhom sal-lum, imma
ħallew ħwejjeġ li forsi aħna li noħolmu li kieku sa ta' kien mod ieħor ma konniex narahom vantaġġi dawżu. Għax issa tħanna fis-seklu 19 ġew l-Ingliżi, dik l-istruttura li bejn fis-semmi kollha sabuha hemm.
Kemm influwenza hawnna issa li nafu li spiċċaw daw u telħu.
Oħriġna minna.
Oħriġna minna.
Jiġifieri aħna issa dik pożizzjoni komda ħafna.
Naqra ħjar. Ħafna kważi għaddew 50 sena issa. Li l-Ingliżi madhom xawn mill-indipendenza law, imma għadna ħafna anglofoni aħna.
Skont fuq liema livell tħares li għadi, jekk tħares li għamillat soċjo kulturali, u jena nippreferi nitkellem fuq dak il-livell soċjo kulturali.
Huwa kamp tiegħek ukoll.
Iva, jekk tħares li għamillat soċjo kulturali, hemm ħafna fatturi li għenuna ninqataw minn ċertu permetti li ma nistax nurjax mhux fuq television, fil-virgolette vizzji tan-nies tal-Mediterran, għalmenu fil-witch.
Bis-saħħa tal-Ingliżi.
Bis-saħħa tal-Ingliżi, pereżempju, waħda minnhom illi nispera li ma nitilfu wiex hija l-użu tal-lingwa Ingliża. Għax kultant ninkwitaw ħafna għall-kwalità ta' Ingliż li jiklbu anke nies li qegħdin jistudjaw anke l-università.
Għax inqabluha
ma se tajt li kulħadd huwa hekk hija ħasra illi l-Ingliż tagħna se allura importanti ħafna għax hekk aħna niklbu xi ħaġa anke biex nagħtu servizz il dal-pajjiż tagħna żgħir. U rridu nbiegħuh barra minn Malta. Il-Malti sabiħ, jien inħobbu l-Malti, jien nesprimi nerġa' ngħidha u nibqa' ngħidha di, nesprimi ruħi bil-Malti l-iktar mod li nħossni komdu. Dik hija l-lingwa tiegħi u dik inħossni komdu fiha. Però jibqa' l-fatt li meta inti tmur fid-dinja tal-lum, għandna strument uniku u nkunu boloħ jekk ma nibqgħux nistudjah bis-serjetà, nieħduh bis-serjetà u nsiru nafuh.
Hemm l-internet jekk xejn illum li.
Huwa fundamentali. Hija xi ħaġa li l-ġirien tagħna jgħidu ħafna lina. Tiskanta kemm jgħidu għalina l-fatt li nużaw l-Ingliż u jaħsbu li aħna xi ħaġa speċjali għax nużaw l-Ingliż. Jiena naħseb li l-lingwa.
L-Ingliż tagħna l-lingwa.
M'għamluhiex għalina, però almenu akkwistajna xi ħaġa tajba. Daħlu wkoll ċertu strutturi li għamluna naħsbu, pereżempju fejn jidħol management, li naħseb li aħna effiċenti. M'hemmx id-diżorganizzazzjoni organizzata u l-burokrazija fittizja illi ssib f'ċertu żoni pereżempju tal-Italja jew l-Greċja jew Spanja, dik ħriġna minnha wkoll, dik jiġifieri pożittiva ħafna. U dan minħabba li kif għadna l-Ingliżi huma tan-negozju. U tan-negozju kollox għad-dritt.
Il-negozju tagħna l-Angliża, drajnih l-Angliża.
U hija xi ħaġa tajba naħseb. Anke pereżempju morna tajb ħafna u nispera li noqogħdu attenti u nibżgħu għalihom ir-rating tal-banek. Qed nitkellmu issa fuq livell ta' Unjoni Ewropea mhux qed nitkellmu tagħna bejnietna, għax qabelha minna żmien twil nitkellmu fuqna bejnietna. Isna ċentru tal-univers, qatt ma konna ċentru tal-univers u qatt se nkunu ċentru tal-univers. U rridu nieqfu naħsbu li aħna ċentru tal-univers, aħna post żgħir. Popolazzjoni żgħira.
Periferiku.
Periferiku skont, però nistgħu nilagħbu logħba jekk aħna bil-aqal. Hawn postijiet żgħar bħalna ħafna żgħar minna u labu logħba bellezza. Imma ħadmu flimkien. Talmu jaħdmu flimkien. Li jiena jiddispjaċini ngħid li dik hija waħda mill-affarijiet illi l-Ingliżi qatt ma għenuna noħorġu minna, dik hija ħaġa li kienet hemm fis minn il-kavallieri.
Kien jaqblilhom ukoll iħallu d-diviżjonijiet.
Ma dik hija xi ħaġa li lili ddejjaqni ħafna mhux qed inwaħħalha fihom, kienet hawn qabel. Imma baqataw u pjuttost saretar. Għadna ma nistgħux noħorġu minna għadna bil-mentalità
ossessjonati.
U tiskanta ġifieri anke għandek nies edukati ħafna bi kwalifiki akademiċi u għadhom f'dik il-livell.
Imma mill-livell tar-raħal li ġifieri mill-ewwel tajna żbanet.
Ngħixu bil-mentalità tal-pjazza tar-raħal li hija ċentru tal-univers, anzi parrokjali, għar. Kampanilista jgħidu t-Taljan, isa ta' Don Camillo u Peppone, dejjem jiġildu bejnietom. Jina naħseb li tagħmilna ħafna sara. Wis qed naħlu ħin fuq għadi, u fid-dinja tal-lum m'hemmx ħin għal dal-affarijiet. U hemmhekk għandek il-kunċett ta' work ethic li l-Ingliżi għandhom li aħna ma tallimniex mingħand l-Ingliżi.
Jew irrifjutajna li nitalmuh.
Ma nafx hekk hux it-tort tagħhom jew le, però aħna ma tallimniex.
Ma sraqnijiex dik.
Le, work ethic aħna lina personali iva, però meta niġu biex nagħmlu xi ħaġa neċessarja biex nifhmu li isma' rridu nimxu l quddiem. Naħdmu, mhux ma naħdmux, imma ma nagħmlux effert biżejjed fuq għadi. Aħna wis
piki
ta' bejnietna u dawk għandi jiddominaw wis is-sitwazzjoni. Ħaġa oħra illi maħriġniex minnha ovvjament huwa ċertu mentalità pjuttost ukoll limitata. Kif inħarsu lejn l-affarijiet u din hija x'taqsam magħha. U naħseb li l-Ingliżi wkoll li ma ħadniex wis minnha li. Hemm ħaġa oħra link daw m'għandha x'taqsam ma dija l-idea ta' patrunaġġ. Speċi li inti għandek bżonn ikollok padrun biex timxi l quddiem. Li ukoll tbaxxilek id-dinjità tiegħek bħala persuna jiena dik dejjem irrifjutajta. Li jiena nirrispettak għalli inti u inti tirrispettani għalli jien u nirrispettaw il-xulxin Brispet imma, mux biex niprovaw ċertu onesta, biex nirgbu, l-irkip naħseb illi għadu wisq parti speċi mis-sistema tagħna, kienem okkażjoni li kontet nismawħed minn dal-programmi, speċi s-semmiet illi daqa tar-reġina u allura neħduh u daw bamers fuqna nfusna. Issa m'għandniex bamers tar-reġina, jo tal-ammiraljat. Issa sirna babers ta' nanfusna, ġifiri dan huwa bla sensu distruttiv. Qed nagħmlu ħsara lis-soċjetà tagħna stess, lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin biegħdi wkoll.
Issa omlu.
Iżgur, dan min jitkellem hekk u min jaħseb dal-mod, laqas inkunu nafu, da qed nagħmlu ħsara. L-iktar illi ddejjaqni fejn jidħol il-perjodu Ingliż jien huwa il-fatt illi daħlu ċertu affarijiet għall-eżiġenzi tas-servizzi Ingliżi.
Għaxana
konna kolonija. Jekk tagħna m'interessax lill-Imperu Ingliż, jiġu għaw iqumu minnu, mhux ħajamlu effert biex jgħinuna fuqu, hawnhekk inħobb inqabbel bid-difetti kollha tas-sistema imma nserta li l-ikbar kolonjalisti tas-seklu 19 apparti l-Ingliżi kienu l-Franċiżi. Daw ma kienu ħarsu lejn l-affarijiet hekk, kienu jippruvaw idaħlu l-prinċipi tagħhom fit-tajb ul-ħażin.
Jagħmlu kuħa bħalu.
Jien naħseb eżaġeraw wkoll. Uħol uħafna nkwiet.
Malta eżaġeraw għazgu, taġew.
Mux Malta biss eżaġeraw, imma ġifiri per eżempju l-Afrika ta' fuq, meta daħlu il-politika ta' daħir berber, meta pruvaw id-daħlu policy li jinti għandek tirrespetta il-berber culture tal-Nord Afrika, tal-Maghreb. Li huma n-nies oriġinali daw mhux Arab oriġinalment berbers, jiġifieri ment inti ddaħħal din hemmhekk aħloqt kjas inti, daw kienu jmorru bl-istudjużi magħhom. Mhux l-istudjużi jew il-merkanti jew il-missjunarji jiġu wara lejk kienu jmorru b'kollox. Meta jmorru post.
Clean sweep.
Jidħlu b'kollox, jidħlu bl-arkeologi
jew kollox.
Jidħlu bis-sistema kollha. Allura huwa metodu differenti kif tħares lejn il-ħajja. Metodu differenti kif tikkolonizza.
Kulturalment wiesa.
Jieħdu wkoll ġifieri u jabbużaw ukoll. Imma huwa differenti għall-mentalità illi kienet differenti ħafna.
I'm all right. Illum il-professur Carmel Kassar jgħad jala il-diskursata tiegħu dwar żmien l-Ingliżi imqabbel ma' perjodi oħra tal-istorja ta' Malta. Komplu isimgħu I'm all right.
Jiena l-iktar ħaġa li tiffastidjani fil-perjodu Ingliż huwa fejn jidħol l-ikel. L-Ingliżi peress li l-baħrin kien imdorrijin jieħdu l-butir, iċ-ċeder,
il-sandwich,
il-bottijiet u l-anet,
il-kornbi.
Daw l-affarijiet, daw, speċjalment fis-seklu 20, wara t-tieni gwerra, daħlu biex jibqgħu hawn, frotta l-bott fejn
hawn. Fina tagħna.
Tant affarijiet illi ħassar daw qegħdin imarduna bil-kolesterol, affarijiet illi mhumiex tajbin. U jekk inti tmur fil-Mediterran kollu, ma tikolhomx, mhumiex part and parcel mill-kultura tagħhom. Imkien fil-Mediterran ma tikolhom daħlu ikel li jaħda min-neħ tagħna illi damu tagħna xejn.
Intrużjoni, inti qed titkellem anke fisem is-slow food.
Fisem is-slow food issajt.
Nemlu fiha tnej ukoll. Li sar propju l-moviment biex jikkombatti.
Appunto biex jikkombatti
dirittina
il-hamburgers pratikament li huwa amerikanizzazzjoni. Il-problema tagħna hi li mhux l-amerikanizzazzjoni, jiġifieri din ma saritx xi ħaġa dal-aħħar 20 sena, 30 sena.
Mhux qed tittimbra ta' xi ħaġa moda di s-sandwich niftakar jiena kieku nażar kien qiegħed jieħu post il-ħobża Maltija pereżempju għax inti pulit soċjalment di kienet xi ħaġa li qed issir nies minn għalik qed issir nies. Iżbeda qed titlef saħħtek minn gradjenti u prodotti ġenwini.
Dak il-perżut hemm qas nafx fatta u dak il-lanċimmejt. Daw il-qatt affarijiet illi fil-Ewropa tas-Sawt t'isfel ma jagħmlux sens għax aħna hawnhekk ma ngħixux fis-silġ bħal ma jgħixu d-Danimarka.
Ma preservar.
Ma puntu jew l-Iskozja jew dal-postijiet tal-ksieħ jew l-Ingilterra stess. Ija ħasra, hemm ċertu affarijiet li huma simpatiċi fejn jidħol pereżempju l-ikel.
Christmas pudding.
Dik hija simpatika. Sabiħa hi li dika daħlet fost ċertu klassijiet ta' nies biss.
Abba xorb li fija.
Dikja daħlet fost ċertu tip ta' nies.
Sa' sinjuri.
Ma daħlet ma' kulħadd tista' tkun Ingliż li taf tikol tajjeb. Ma jfissirx li għax tkun Ingliż trid tikol dal-ġank biss, tista' tikol affarijiet li jagħmlu sens ukoll. Allora, mux il-kas, forsi, illi jekk irridu nkunu bħall-Ingliżi minn flok inħarsu lej daw l-affarijiet tal-Baħrin. Li aħna konna dominati mill-Baħrin, ngħidu wa kif inhex dik hija l-problema tal-kultura Malti.
L-akkademiċi mexxuna l-Baħrin soldati u.
Jiena waħda mill-affarijiet li tolqotni wkoll. Jiena nisma' l-BBC World Service bħalma jżimgħu ħafna nies ukoll fil-għodu u tibda tisma' l-Indja, l-Pakistan dal-postijiet daw jsemmu cricket, ġieli semma l-polo, daw iċ-ċertu lob. Kif ma jilabuħx? Iżgura x'dawkuma assoċjati ma' ċertu klassijiet ta' nies. Aħna hawnhekk għax inħobbu nilagħbu. Itlaqa lilhom saret il-logħba sinek għandhom mal-games prinċipali, imma l-futbol hawnhekk daħlu il-Baħrin. U s-soldati, Ingliżi. Min kien jilagħbu meta daħal hawnhekk? Il-Baħrin u s-soldati, il-fqar, mhux qed ngħid kontra l-fqar hawn. Huma nies li ma jistgħux jaffordjaw illi jkollhom żiemel daw biex jilagħbu l-polo.
Investi f'xejn.
Imma tinvesti kull ma tittinvesti jkollok tużana min-nies anzi ġiex tużani kważi, jinvestu f'ballun u daqshekk. Jiġru ġirja wara ballun. Interessanti illi l-isport ta' ċertu kwalità qatt ma qabad verament f'Malta.
Cricket kif semmejt inti, kważi ma jeżistix hawn. Il-golf eżista għax kien hawn ħafna rtirati, naħseb.
Imma speċi m'għandniex il-kultura ta' dal-isport.
U l-polo llum il-ġurnata niżel ukoll jiġifieri ftit li xejn.
Daw b'affarijiet li juru il-big question mark tiegħi u hemmhekk qed toħroġ ċar minn dawn l-affarijiet kollha illi sfortunatament il-kultura Ingliża ta' Malta għal 164 sena ta' Ingliżi f'Malta hija kultura permettili l-użu tal-kelma tas-servizzi militari. Principalment ta' Baħrin. Il-gvernaturi, kważi kollha, b'eċċezzjoni ta' xi tlieta, kienu kollha ġenerali.
Fil-militar, jew
ġenerali.
U anki għandna xi. Jew
fil-marshals, jew major generals.
Għandna xi.
Jew lieutenant generals.
Taslima li mtliet b'appartamenti tal-familji tal-Baħrin. Għax hija mdawra taslima minn Pembroke sa Tinie bil-Barracks tal-Baħrin.
U dinha twassalna għal dak illi kien qal Joseph Chamberlain fl-1902 u hawnhekk qed nikkwota ktieb li kienet it-teżi tad-dottorat ta' Professor Frendo Henry illi jirreferi għal speech illi għamel Joseph Chamberlain fil-House of Commons. Dana sabu f'dokumenti. Mhix ħaġa vvintata di. Għal Malta pratikament isek għandek HMS
Aircraft Carrier.
Dak iż-żmien ma kienx hawn. Dered Rednots kellhom. Jiġifieri inti li għandek vapur, inti fregata, ma tistax toqgħod tagħti l-kostituzzjoni lil tal-fregata tebdu jobdu. Ma tistax tiddiskuti fiha di, jiena li dak huwa spjegazzjoni ta' kif konna Malta bħala kolonja tal-Ingliżi. Għax il-kavalliri ta' għamlu xie għagġiħiċna biex nkunu ċari.
Ma' kavalliri għamlu d-dar taħħom għaw. Għamlu wix fregata d-dar taħħom, għamlu belt rikka, għamlu palazzi, għamlu ħajja lussuza. Għarra nefqu flusom għaw, mux għagġiħiċna imma għax dikienet darum. U għahna għawdejna meta bona partit faħħom il-barra u ħallew kollox warajom.
U ġabu l-flus minn barra u koll.
Mux tal-li ġabu l-flus għalli juma jiftaħru li ħadu għalijom meta l-Maltin marduhom xizjet, raw li ma qabżux għalijom għax għallu aħna qatman taxxajnihom l-Maltin.
U veru fil-fatt.
266. U veru. Qatman taxxawna.
Veru. Però l-axħar bdew idejhom. B'mod illi ma setgħux jissopportuhom. Wieħed minn dawk li ġew Malta u mela liha Dirkins, Olandiż li għamel vjaġġ u vjaġġ li normalment jieħu nofstanar sa sqallija daħadlu disat ijiem minħabba t-tempi kraħ. Isemmi illi l-Maltin jagħmlu eżattament bħal ma jagħmlu l-insara ta' pera fiż-żona tal-insara kienet tradizzjonalment ġo Kostantinopli, Istanbul. Ma temm fil-fatt il-komunità tal-insara u tan-nies li mhumiex Musulmani għadhom joqgħdu hemm. Jew jgħid illi bħalma l-insara pera jgħidu watch out eterk, ġifieri meta jidħol Musulman f'pera jgħidu watch out eterk, il-Maltin jagħmlu l-istess għall-kavallieri meta jaraw kavallier, watch out a night. firri atturi li ma kienux, ma kienux popolari. At that point. Kienu integraw, imma
persone non grate.
Saru idej uwam.
Kienu fuq zaqqu.
Kienu saru arroganti.
Arroganti. Fil-fatt, innotajt li ġimgħa l-oħra u taqbed kellimna ma Trevor Zara u uża kelma li għandi nifhem ġabara minn x'imkien maħmuġin. Ajjerhom dal qatta maħmuġin. Il-Maltin kienu qed jgħidulu fl-aħħar.
U anke għandna l-logħob ta' tfal. Il-logħba tal-bniet tal-Onġi Angella, pereżempju, hemmhekk qegħdin nitkellmu ċar x'kienu jagħmlu l-kavalliri li ma jistgħux iżżewġu.
U għandhom id-dritt jużaw in-nisa kollha li jsibu biż-żewġin.
U ħollqu ħafna nkwiet u jmaru lura edaw, imma fil-bidu minħabba li kien hawn il-biża tat-torok.
Kienu dejjem attenti.
Speċi jisma' imma dawn qegħdin jgħinuna biex niddefendu ruħna qegħdin jibnu qegħdin iħadmuna dik l-idea li nibnu swar u bqajna nibnu swar sakemm telqu daw, bqajna nibnu swar. U s-swar kienu jisru ħafna għax is-swar ifisser titħaddem in-nies. Jiġifieri din l-idea tal-construction li għadha magħna.
Ibni.
U bqajna biegħdi. Dikha mhux valid mill-Ingliża, dik ta' żmien kavalleri. Hawnhekk qed toħroġ l-idea li dawn ma nħallsux it-taxxi, qed jipprovdu x-xogħol. Imma meta mbagħad bdejqa kollox, l-ewwel il-korso, mbagħad ir-responsjones minn Franza fejn kienu jieħdu l-aktar flus. L-istrutturi kollha bdew imorru u d-gerfix sħiħ fl-annona fejn kienu jġibu n-negozju tal-qamħ. Meta bdejqa kollox, ovvjament kien wasal iż-żmien biex jitilu. Fil-fatt inbidlu r-reformaw irwieħhom illum reġgħu saru ospedalieri, għandhom rispett kbir mad-dinja kollha, mhux bħala kruċjati, ma bħala ospedalieri. Marru lura għal kunċett oriġinali tagħhom. L-Ordni ta' San Ġwan illum qed tagħmel xogħol imprezzabbli. Bidlet il-funzjoni tagħha kompletament, m'għadix bħal kruċjati llum.
La militari.
Assolutament. L-isem biss.
U laqqas diplomati.
Ordni militari, ma mhumiex militari.
Old England forever!
Naslu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm għallum u nagħlqu fl-istess waqt ukoll il-laqgħa tagħna mal-Professur Karmel Kassar dwar żmien l-Ingliżi u l-madwar. Ifakkarkom li fil-programm tal-lum smajna wkoll tarif dwar il-ħames gvernatur ta' Malta, Sir Patrick Stewart. Sakemm nerġa' ta' ġimgħa d-dieħla, nistieden ġdid min-naħa tiegħi ċar xwieb insemmilkom.